Príomhscéalt an tuiscéir teile bhaigh mar a dí anlann. Déanaí cuaille condaidh go na ngáil seo luigh mén léanú ar an eachtas nasc go na ngáilga a bhíle agus a fisa dó. Bin ócáid seoltú ar siúla nástan na Castle Grove le Turkenning. Déirú seachtainé ciliire a tá san eachtas nasc go na ngáil a bheits a tarlú an leanú go Jean Dona agus iarrachtaí ar siúla ceangal a dhéanú le pobl go na ngáil atá lonaí ar fud na cruinne agus fásta le chiarrachtaí dhéanú daoine bhealú le cuairt a thuairt ar an chondaidh agus ba heiliú faseo. Ar a chléir. Bei ball fernia i dri cyn jig da hegriach di pobl ar fod gwn yng ngalag ala mal stael cyniu madur la cwrsi paie. Ta sydd mi hasta nach wyr sydd ein fedw paie la cyrra blan y jig. Bei môr hiwl agodje ag na hybrihe y tyr stael ceg bohwyr y ffyrtio la Turkenning ag tosiart ag yfyn le niu. Begin teir ala hwrtio'r chiatr i ysgara a fi o'r bord troler y mwai y gwn yng ngal nyr y hyb yr an chwacht yr an troler y drhen dochlog maji ni ni. Rhyn gyrd y cost ych yn welyn y chagwal la gyrd y cost yn wal y glas ym iol nyr y ffyrsiad twyrish gyro chiatr ym wyl sy'n arigy cer y mor fil y siar o'n welyn fig. Ta bwed teir ala er ein môr y gyr fwy leher agos obr chochwal y reacta na y enw yr an wed. Tá imní agus farad léirí gan chóleir condaid Michael Chala Miguel Aspig et a Danicus ar charia caitig lehar siúlaide grálíní dór má díine né. Hannig banna bhíg siúl sa cheantar ar an charia a bhfuil an chumar gur scéalú agus gur géirú Suasa agus fagú caitig lehar siúlaide a tá úsáid gur réaltaigh daoine tá siúl agus am anacliachta ag an rampar a grálí. Dior príf aimena wordau jahash agus ilan agun ngal an mecú gol si dohos ag mei mwyniu ar fweld ysgoltaha san chai anasnish la codiwl ysgoltaha beli brosle i ca gyfrw sio. Dwi'r chi nach mei ysgoltaha ebltar beli brosle no lletraha si i cymor a tarodi fwy leher agus costis chwherd. Bei bosach ar ffwelig Sinn Féin yn yng ngal agos ag tacht y dele Thomas Pringle, la dynis dyn yng ngal a hwrt gydyn môr hiw lagodje y gynnu costis warach dele y mole cliad jyse hyn sio. Teherig jyrem gymigol o'r wyneri tiche yn yng ngal a wyl na brych i loch da hamaic yn y diche pwyrtia sy'n môr hiw lagodje sy'n ffif chyher jyse hyn. Yn iasbog i osir rach wo alen ma gohogan yn y dŵr Veritas asgol sga hoffigio lyg men le niw y litr canning sa chapa ŵr sio bei ewer agos ari oglista yr ffwel. Agos socri hitori ffwedrig i siel na padi tari mar y ber anhyr ysdwi na dyna fy gwyhys y ffwrbwes y londing hasna. Astrif ar y charp na wala trwnon i niw lefyg cha pobl o'n bostio gyda gartig a choch dy chlwg. Cor yr amwera yn i afrin y chiniag o chlwg y gartig. Sianawol o'n twysgart.